Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Vader, het is heerlijk om vanavond weer hier bij mekaar te mag wees. U het vir ons een dag vol blijdskap en feestelijkheid gegee. Ons was getuies van groot dinge. U die Almachtige doen groot dinge in die leven van die kinders. U laat die koninkryk kom met mag en majesteit en met groot krag. U word nie gekeer nie. Dankie dat ons ons geloof in u mag bely en getuies mag wees van jong mense wat het met soveel oortuiging en met liefde mag doen. En dankie dat jongelinge ook gedoop mag word. Dankie vir u goedheid wat oneindig is. Van oor al oor bring u u kinders by mekaar. Die wat u roep, die maak u getrou om te luister. Die wat luister, die bring u tot geloof, en die wat tot geloof kom, mag deel hê aan heerlijke gawes. Dus dankie dat ons hierdie krachtige evangelie mag verkondig, hier ter plaatse, en ooral in ons stad, en buitenkant ons stad, in ons land en wereldwijd. Laat die woord sy loop neem, Vader, zodat het krachtig sal vorentoe beer in die harte van baie mense verander. Die lewendmakende woord is so nodig in hierdie wereld. Ons kan en ons wil nie daar sonder nie. Maar daar is soveel wat het nog nooit gehoor het nie, of nog maar baie effentjies daarvan gehoor het. En ons bid vir hulle. Ons bid die pogings wat ons ook mag aanwend, om die evangelie aan hulle bedien te kry. Wil jy al die werk doen van sending en evangelisatie, wil jy dit alles wat gedoen word ryklik seën, en ons ook daarvoor gebruik. En Here, seën ons in die werk wat ons hier binne doen. En ons sien hoe U woord na al kante toe werk. Dit bring heling en vertroosting. Dit bring ook opstandigheid by mense. En ons hart gaan uit na ons broeder wat nou getug moet word, tot so 'n mate dat ons al so ver moes vorder om dit hier bekend te moet maak. Wil U inkeer bring, Vader? U kan dooie harte lewendig maak. U kan harte wat nie luister nie, laat hoor. U kan oopbreek waar ons mense glad nie meer sien dat daar 'n pad is nie. En ons bid dat U dit wil doen, nie ter wille van ons nie, ter wille van U naam. Het gaan oor U eer, het gaan oor die behoud van ons broeder, en ook ander wat op die oomblik getug word, omdat daar volhard word in sonde. En niemand van ons is sonder sonde nie, ons staan allemaal met skaamte voor U. Ons moet allemaal bely dat daar soveel swakheid in ons lewe is. Ons is niks beter as iemand anders nie. Wil U ons ook allemaal uit genade vergewe en ons allemaal nabij wees in ons voorbereiding voor die nagmaal. En ons dink aan ons broeders en susters wat die gemeenskap in hierdie gemeente opgesê het. Daar is baie redes. Maar U ken dit. U ken die harte van U kinders. U deurgrond ons. U ken die motiewe. U weet wat paaie daar die kinders van U moet gaan. Ons bid dat U ons elkeen in genade wil aansien en dat ons almal met nog meer ywer U sal dien. Niks is vanselfsprekend nie. Alles is genade. Wil U ons ryklik seën met die bediening van die woord vanaand, dat ons daardie verkwik en versterk word, maar ook in alles wat ons vanaand nog verder mag doen. Rus ons toe en maak ons sterk om met oortuiging ons liefde vir U te wys. Lei ons elke dag op die pad van heiligmaking. Laat ons van harte stry teen dit wat verkeerd is, en nie berus by die verkeerde in die lewe nie, nie in die sonde bly lê of aan U genade twyfel nie. Gee ons genade om op te staan en aan te gaan, U wil te soek vir ons lewe. Dit bid ons uit genade, in die naam van ons Here, Jesus die Christus, ons saligmaker. Amen. Gemeente, met die oog op die viering van die heilige nagmaal volgende week, gaan ons saam luister in die formulier oor die deel wat handel oor die ware selfondersoek. En mag die Here vir ons die genade gee om daarmee ook die week alle dae van ons lewe intens besig te wees. U kan dit in die psalmboek volg, op bladsy 638 en in die nuwe boekies op bladsy 123. Om tot ons troost die nagmaal van die Here te kan hou, is dit ten eerste nodig dat ons ons vooraf reg sal ondersoek, en ten tweede dat ons dit sal hou soos Christus beveel het, namelijk tot sy gedagtenis. En die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God in die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde seun Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek, of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegerekening geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. En ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nei te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Broeders en susters, almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelnote van sy seun Jesus Christus beskou. Mag die Heer ons begenadig met krag uit die hoogte om in alle erns almal hiermee besig te wees. Kom ons sing saam met Psalm 81. Ek is God en Heer wat die volk bevry het. Ek en niemand meer. Wat julle deur my hand uit Egipte land veilig uitgelei het. Vers 11, 15 en 17, Psalm 81. Vir die woordbediening vanavond kom uit Hebreërs 11 vers 20. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Vir daardie seëning lees ons in Genesis 27. Ons lees daar vanaf vers 27 tot by hoofstuk 28 vers 5. Dit is die geskiedenis waar Jakob en Esau elkeen 'n ete vir hulle pa Isak berei. Vers 27. En hy het nader gekom, dis Jakob, en hom gesoen. Toe ruik hy, Isak, die geur van sy klere en hy seën hom en sê, kyk die geur van my seun is die geur van die veld waar die Here geseën het. En mag God jou gee van die dou van die hemel en van die vet grond van die aarde en oorvloed van koring en mos. Volke sal jou dien en nasies voor jou neerbuig. Wees 'n heerser oor jou broers en die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vervloek en geseend hulle wat jou seën. Maar toe Isak Jakob klaar geseën het, en Jakob nog skaars van sy vader Isak af weggegaan het, kom sy broer Esau van die jag af. En hy maak ook 'n lekker ete en bring dit na sy vader en sê aan sy vader, laat my vader hom oprig en eet van die wildsvleis van sy seun, sodat u siel my kan seën. En sy vader Isak vra hom, wie is jy? En hy antwoord, ek is u seun Esau, u eersgeborene. Toe skrik Isak geweldig en sê, Wie is dit dan wat wild gejag en vir my gebring het? En ek het van alles geëet voordat jy gekom het, en hom geseën, ook sal hy geseën bly. Toe Esau die woorde van sy vader hoor, skreeu hy met 'n baie groot en bitter geroep, en hy sê vir sy vader, seën my ook, vader. En hy antwoord, jou broer het gekom met bedrog en jou seën weggeneem. En daarop sê hy, sou hulle hom Jakob noem, omdat hy my nou 2 keer onderkruip het? My eersgeboortereg het hy geneem, en daar het hy nou my seën geneem? En verder vra hy, het u vir my geen seën oorgehou nie? Toe antwoord Isak en sê vir Esau, kyk, ek het hom as heerser oor jou gestel, en hom al sy broers as dienaars gegee, en ek het hom met koring en mos versorg, wat kan ek dan nou vir jou doen, my seun? Daarop het Esau aan sy vader gesê, gevra, het u net 1 seun, my vader? Seun my ook, my vader. En Esau het sy stem verhef en geween. Toe antwoord sy vader Isak en sê vir hom, kyk, ver van die vet grond van die aarde sal jou woonplek wees, en ver van die dou van die hemel daarboe. En van jou swaard sal jy lewe en jou broer sal jy dien. Maar as jy jou kragte inspan, sal jy sy juk van jou nek afruk. En Esau was Jakob vyandig gesind vanweë die seën waarmee sy vader hom geseën het. En Esau het in sy hart gedink, die dag van die rou oor my vader is naby, dan sal ek my broer Jakob doodmaak. Maar toe aan Rebekka die woorde van Esau haar oudste seun vertel, stuur sy en laat Jakob haar jongste seun roep en sê vir hom, kyk, jou broer Esau sal hom op jou wreek deur jou dood te maak. My seun, luister dan na my, maak jou klaar, vlugtig na Haran, na my broer Laban, en bly 'n rukkie by hom tot die woede van jou broer bedaar, tot die toorn van jou broer teen jou bedaar en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het. Dan sal ek stuur en jou daar laat haal. Waarom moet ek julle al twee op 1 dag verloor? Verder sê Rebekka vir Isak, ek is moeg vir my lewe vanweë die dogters van Het. As Jakob 'n vrou neem uit die dogters van Het, soos hulle is, uit die dogters van die land, waarvoor lewe ek dan? Toe het Isak Jakob geroep en hom geseën. En hy het hom bevel gegee met die woorde, jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanaan nie. Maak jou klaar, gaan na Paddan Aram, na die huis van Betel, jou moederse vader, en gaan haal vir jou daar 'n vrou uit die dogters van Laban, jou moederse broer. En mag die God, die Almachtige, jou seën en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy 'n menigte van volke kan word. En mag hy jou gee die seën van Abraham aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem, wat God aan Abraham gegee het. So het Isak Jakob dan weggestuur, en hy het na Paddan Aram gegaan, na Laban, die seun van Betel, die Arameer, die broer van Rebekka, die moeder van Jakob en Esau. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Geliefde broeders en susters, Isak is die 6de persoon wat deur die Hebreërskrywer ingeroep word om as 'n getuie te dien van hoe geloof in die Here werk. En oor Isak se geloof lees een mens baie in die Bybel. Dwars deur die lewensgeskiedenis van Isak word dit duidelik dat hy as gelowige naby die Here leef. Soos die ander geloofsgetuies van Hebreërs 11. En tog is dit nie een van hierdie uitstaande gebeurtenisse in Isak se lewe wat deur die Hebreërskrywer gebruik word as bewys van sy geloof nie. Die seun waarna verwys word in Hebreërs 11 vers 20 bring ons terug by die hoofstuk wat ons gelees het. Eintlik twee hoofstukke, Genesis 27 en 28. In gemeente, hierdie geskiedenis wat ons gelees het, is alles behalwe 'n goeie getuieskrif van gehoorsaamheid. Inteendeel, hierdie is 'n verhaal van jaloesie en bedrog en wraakgierigheid en slegte planne. Isak en Rebekka en Jakob en Esau, almal maak hulle skuldig daaraan. Nou, hoe is dit moontlik dat die Hebreërs skrywer hierdie gedeelte uit die geskiedenis van Isak gebruik om die gemeente van die Hebreërs daarmee te versterk? Maak ons die sin nie? Mens wys ons nie iemand op die swakhede in die lewe om iemand anders te versterk nie? En is waar. Dis alleen moontlik om versterk te word met so 'n geskiedenis as 'n mens vashou aan die Here se verbondstrou in die lewe van al sy kinders. 'N heel donker oomblik uit die lang lewensgeskiedenis van die aartsvader Isak word voorgehou, sodat ons die helder lig van God se genade mag sien. En is dit nie dikwels so nie? Hoe donkerder dit word buitekant, hoe helder word die lig. En so mag ons vanaand luister na die geloof wat die Here in Isak gewerk het. En dan val die klem geheel en al op die Here, definitief nie op Isak en Rebekka en Jakob en Esau nie. Isak se geloof, broeders en susters, getuig van stryd tussen gees en vlees. Ou mens, nuwe mens. En dan gaan ons van twee kante af na die stryd kyk. Let op die aanslag van die vlees op die gees. En dan tegelijkertyd die oorwinning van die gees oor die vlees. Dat hier 'n geweldige aanslag is, dis duidelik het wat ons gelees het. Want gemeente, toe Isak en Rebekka in verwagting van hulle tweelingseuns was, was het al klaar duidelik dat hierdie geboorteproses nie normaal gaan verloop nie. In Genesis 25 vers 22 word vertel dat die kinders binne in die moederskoot van Rebekka te mekaar gestamp het. En hierdie gestampery het op 'n stadium so erg geword vir Rebekka dat sy die Here geraadpleeg het. Want dit is uitsonderlik. En toe die Here verklaar, daar's twee nasies binne in jou moederskoot. Twee volke sal uit jou liggaam voortkom. En die een volk sal sterker wees as die ander een. Die oudste sal die jongste dien. Daardie goddelike verklaring was nie maar net 'n opheldering gewees van die ontsaglike woeligheid van hierdie twee kinders in die moederskoot nie. Dit was profesie. Twee seuns word gebore. Elkeen die stamvader van 'n volk. Maar soos wat die seuns voor hulle geboorte met mekaar in stryd was, so sal die volke wat uit hulle gebore word met mekaar in stryd kom. En watter stryd? Die oudste sal die jongste dien. Want die oudste, Esau, word deur God gehaat, terwyl die Here die jongste, Jakob, liefhet. Dit verklaar Maleagi, eeuwe na die gebeure van Genesis. Die oudste sal nie die erfgenaam word in die beloofde land Kanaan nie. Uit sy nageslag gaan die verlosser nie gebore word nie. Die Here se belofte gaan vanaf Abraham oor na Isak, na Jakob en nie na Esau nie. Dit alles word al aan die ouers bekend gemaak nog voordat die kindertjies gebore word. En dan word die seuns gebore. Esau eerste, rooi, vol hare soos 'n pelsjas. Jakob tweede. By hulle geboorte was Isak al 'n bejaarde man, hy was al 60 jaar. Seuns het groot geword, Esau word 'n man van die veld, 'n jagter. Jakob was 'n vredeliewende man, rustig, hy verkies om tuis te wees. So uit en loop in broeders en susters, soos wat die twee seuns se geaardheid en optrede is, so uit en lopend word die hele lewe, en so uit en lopend voel hulle ouers oor hulle. Isak het 'n uitgesproke voorliefde vir Esau, want sê die skrif, wildsvleis was sy smaak. Rebekka daarenteen het Jakob bo Esau lief gehad. So ontzaglik tragies, so verkeerd wat hier gebeur. Hoe kan godvreesende ouers dit in gesin doen? Hoe durf 'n mens die een kind wat God in jou ouers sorg toevertrou, meer koester en lief hê as die ander een? En dit op grond van smaak. Wildsvleis is my voorkeur, hierdie kind hou ek van. Isak en Rebekka besondig julle al twee teen die Here, en teenoor hulle kinders, en teenoor mekaar. En dis nie waar die ellende eindig nie. Dit blyk gou dat die goddelike verklaring wat voor die geboorte al bekend gemaak is, 'n werklikheid word. Die slot van Genesis 25 vermeld, dat daar by Esau nie 'n greintjie godsvrees is nie. As eersgeborene behoort hy die eersgeboortereg van God se wete ontvang. En hy behoort sy eersgeboorte plig voor die aangesig van die Here na te kom. Maar op 'n dag blyk dit baie duidelik wat dink hy van die Here en wat dink hy van die eersgeboortereg en van die eersgeboorte plig. Hy kom moeg van die veld af by die huis en hy verkoop sy eersgeboortereg vir bord kos. Die skrif sê daarvan in Genesis 25 vers 34, Esau het sy eersgeboortereg veracht. Esau het nie 'n saak met die lewende God en met die belofte wat God aan Abraham en Isak gemaak het nie. Die land van belofte en nageslag in diens van God is vir Esau heeltemal onbelangrik. Uitsig op die hemelse Kanaan is nie in sy prentjie nie. Hy dink nie daaraan nie. Hy soek eerder 'n pot lensiesop nou. Want ten minste is ek dan nie meer honger nie. As 'n godgerigte lewe wat moet hou tot in ewigheid. Die gemeente, dit op sigself was nog nie Esau se enigste weerstand teen God nie. Aan die slot van Genesis 26 lees ons dat Esau, toe hy 40 jaar oud geword het, vir hom twee vroue geneem het uit die Hittite. Twee heidene, terwyl hy so goed weet, God haat veel wywery. En God haat 'n huwelik met 'n ongelowige. Hy weet dit alles. Esau steur hom nie aan God nie. Hy sien met sy eie oë dat die twee heidinne vir sy pa Isak en sy ma Rebekka 'n bitter verdriet was. Maar hy gaan voort op die pad van goddeloosheid en bandeloosheid. Hy maak soos hy wil. En toe word Isak oud. Sy oë verswak tot so 'n mate dat hy blind geword het. En hy voel sy lewenseinde is naby. Hy tref die nodige voorbereidings om die seën uit te spreek. As aartsvader in die verbondslyn wat God hom gestel het, het hy 'n enorme plig voordat hy sterf. Soos sy vader Abraham hom geseën het, so moet hy sy seuns seën. Hy moet die lyn van geslag tot geslag voortsit. Elke opkomende geslag moet opnuut bevestig word in die rykdom van verbondsgenade. Elkeen moet hoor van God se dwingende verbondseise, regverdige verbondsoordele. verbond met Abraham sy vriend bevestig hy van kind tot kind, maar dit word duidelik oorgedra deur middel van seun. En kyk wat maak Isak op daardie kritieke oomblik in sy lewe. Hy roep Esau nader om in die veld te gaan, bok te gaan skiet as ete voor te berei, sodat hy vir Esau kan seën. Nou, een mens staan verstom, broeders en susters. Het Isak dan vergeet, dat die Heere voor die geboorte van die twee seuns verklaar het, dat die oudste die jongste sal dien? Maak Isak asof Esau die kostbare eersgeboortereg nie verag het, deur het vir 'n pot lensiesop te verkoop nie. Verdring Isak hierdie bittere verdriet wat Esau hom en Rebekka aangedoen het, deur te trou met twee Hetitiese vrouwens. Vraag haar word baie, maar feit van die saak is, Isak wil Esau met die Heer sy eersgeboortereg seën, ongeag Esau sy verbondsontrou, Esau sy verkeerde pad, en alles wat Esau daarin volhard. En dan sien ons in hierdie gebeure, hoe swak Isak op 'n oomblik word, sy menslike, sondige, natuurlike vlees, kom in opstand teen sy gees. Sy voorliefde vir Esau, omdat Esau sulke heerlike wildsvleisdisse kan voorberei, dit weeg op daardie oomblik baie swaarder, as sy liefde vir die Here. Teen sy beter wete in, beplan hy om vir Esau te seën, daardie kritieke daad moet uitgevoer word. Nou skuif Isak die Here op die agtergrond en sy wil, sy voorsmaak op die voorgrond. Nie net fisies nie, maar geestelik sien ons Isak in 'n tyd van blindheid. Hy kyk nie mooi nie, hy dink nie mooi nie. En dit gemeente maak nie van Isak 'n ongelowige nie. Isak word dwars deur die skrif steeds as 'n gelowige aartsvader beskryf en gerespekteer. En ons lees nog steeds in Hebreërs 11, hy is 'n geloofsgetuie, nie 'n held nie, getuie. Hier is iets anders wat ter sprake is. En dit lees ons ook by Paulus in Romeine 7, die swakke, sondige, bose vlees van die gelowige kom voortdurend in opstand teen die gees wat deur Christus van sonde vrymaak en deur die Heilige Gees vernuwe word. En Paulus gaan so ver om te sê in Romeine 7, ek vind 'n wet in my. As ek die goeie wil doen, dan is die kwaad by my. Dis 'n wet, dis iets wat die hele tyd met my gebeur. En dis die punt wat by die Hebreërs ook thuis gebring word. Teen hulle beter wete, dwaal hulle weg van die Here af. Hulle gee toe aan druk, aan gemaksig. Die aanslag van die vlees op die gees is enorm. Hier is mense om hulle wat sterf, hier is mense wat swaar kry ter wille van die evangelie. Die hele Hebreërboek spel dit uit. Op partijplekke word het onderstreep in rooi, hoofstuk 12 vers 4. Julle het nog nie ten bloed toe weerstand gebied in julle stryd in die sonde nie. Nie ten bloede toe weerstand gebied nie. En nou word die geloof wat die Here in Isak gewerk het vir ons as 'n dringende waarskuwing voorgehou. En bedink hoe raak daar 'n waarskuwing ons, broeders en susters. Want in alle opsigte sit ons ook in spanning met onsself. 'N gestoei binne in jou. Vlees en gees wat bots. Kleinste kindertjies hoor by hulle ouers, dis reg en dis verkeerd. En tog probeer klein kindertjies al skuif aan die grenslyne. Kom ons kyk hoe ver ons kan gaan. Hulle daag uit. Hulle kyk hoe ver 'n mens kan kom. Hulle kleutervlees rebelleer teen die gees van gehoorsaamheid waarin hulle opgevoed word. En dit wat die jong jeug betref, dit draak die ouer jeug eveneens. Die gees word gevorm deur die woord van God, jonge broeders en susters. 'N mens weet so goed wat is die wil van die Here in jou lewe. Jy ken die gebooie, gebod wat handel oor respek vir gesag, respek vir lewe, ontsag vir die huwelik, ontsag ook vir jou eie liggaam. Jy moet mooi na jou liggaam kyk. En tog wil die vlees dikwels anders. Die vlees wil homself behaag. En volwassenes, bejaardes, identies dieselfde. Hoe ouer 'n mens word, hoe duideliker bemerk jy dat die aanslag van die vlees op die gees net mooi nooit ophou nie. Inteendeel, dit neem toe. Elke keer is daar 'n ander vorm van aanslag. Die ou mens wil homself dien, hy wil sy ideale bou, sy persoonlike gemaksone beveilig, sy sin deurdryf. Kom staan dit lynreg teenoor die wil van God. Dus die aanslag van die gelowige Isak se vlees teen sy gees is 'n aanslag waarmee die kerk van Christus deur alle eeue te doen het. Ons het daarmee te doen. Elke dag. En nou druk die gees van God ons met hierdie enkele Bybelvers uit Hebreërs 11 in hoek in. Hy verf ons toe. Die skrikwekkende erns van eie willigheid en harteloosheid en onbereidheid om die koninkryk van God eerste te stel, dit word vir ons uitgespel in 'n helder taal, broeders en susters. Isak het sy voorliefde vir die verbondsbrekende Esau gestel oor die voortgang van die volk van God, oor die koninkryk van God, oor God self. Watter voorliefdes koester ons nie alles nie? Uiteindelik kom alle mensgerigte voorliefdes op een of ander manier op dieselfde saak uit. Die visie op Christus verdwyn. Die koms van die koninkryk word nie gesoek nie. God word nie verheerlik nie. Die mens mis die doel waarvoor hy lewe. Maar op die noot kan ons nie vanaand afsluit nie. Dis ook nie wat Hebreërs doen nie. Ondanks hierdie verskriklike gebeure staan die skrifwoord van Hebreërs 11 vers 20. Deur geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Dus nou sien ons hierdie aanslag van die vlees op die gees, maar die Heilige Gees vat die gedagtes verder. Kyk na die oorwinning van die gees oor die vlees. En vir 'n oomblik is ons terug by Genesis 27. Isak stuur vir Esau die veld in om 'n bokkie te gaan slag en die ete voor te berei, sodat hy Esau kan seën. Rebekka hoor dit. Sy help Jakob om hom soos Esau aan te trek en voor te doen. Met listigheid, met bedrog, selfs met misbruik van die Here se naam, ontvang Jakob die seën. En kort daarna kom Esau uit die veld terug en maak 'n smaaklike ete vir sy pa reg. En natuurlik ergens moet die bom ontplof. Ons lees in Genesis 27 vers 33. Isak het geweldig geskrik toe hy bemerk het wat gebeur. Hoe anders? Die diepste rede vir die skrik lê tog daarin dat Isak bemerk, wat het ek met God gemaak? Nie Jakob en Rebekka se geknoei nie. Nie Esau se ontredderde reaksie op hierdie hele gebeure nie. Maar die Here se ingryping in hierdie hele situasie, dit laat Isak skrik. En daarom kan hy ook nie hierdie seën verander nie. Hy word van God se weer gedwing om vir Esau die oordeel van die Here uit te spel. En hy doen dit. Teen sy grein in, teen sy voorliefde vir Esau in, sê hy vir Esau, Jy gaan kry wat jy verdien. En vir Jakob gee hy bevel om na Padan Aram te gaan en 'n vrou te trou wat nie 'n Kanaaniet is nie. Isak stuur Jakob weg met die seun wat die Here vir Abraham gegee het. Ook al is Jakob nie sy lievelingskind nie, kruisig hy sy eie vlees en hy handel ooreenkomstig die wil van die Here. En dit is die punt waarvan die Hebreërskrywer sê, deur geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Aanvanklik was Isak net besig met sy eie ek, met sy eie denke, teen die beter wete van sy gees in. En dan breek die Here se werk in sy lewe deur. Hy word op 'n drastiese manier gekeer om sy bose voorliefde vir Esau te laat seëvier. Die geweldige skrik wat hom beetpak, werk ten goede. Hy moes met 'n skok tot stilstand kom, sodat hy kan doen wat die Here van hom vra. Isak sien weer die toekoms, die lewe saam met God uit die geslag van Jakob. Nou, broeders en susters, deur hoeveel skokke lei die Here nie al sy kinders dwars deur die openbaringsgeskiedenis en die hele heilsgeskiedenis en die kerkgeskiedenis nie, en ons lewensgeskiedenis. Die aanval van die vlees teen die gees is by tye erg, dit hou net aan. En dan gryp die Here op 'n dag met mening in. En hy breek jou in jou spoor. En dit voel asof alles in die lewe omgetyp is. Maar is goed so. Petrus het dit beleef gedurende die nag toe hy Christus verloor het. Sy skrik was geweldig toe die haan kraai. En Christus kyk vir hom, dis al. Paulus het dit geleer op pad na Damaskus. Sy skrik was oorweldigend, verlammend, toe die Here Jesus hom met 'n oogverblindende lig uit die hemel in sy spore gestuit het. Die Hebreërs gemeente moet geskok word, deur opnuut te leer om vas te staan in die allerkosbaarste geloof. En ons? Met watter geweldige skrik met die Here ons tref, sodat ons in geloof kan fokus op dit wat werklik in die lewe saak maak? Watter skokmiddele moet die Here inspan om ons te laat vorentoe kyk en te laat boontoe kyk, die koninkryk van die hemele daadwerklik in handel en wandel te soek? Ons kan baie sug en kla in ons lewe oor alles wat skeefloop. Maar skrik ons. Skrik ons om te hoor van 'n broeder wat gesensureer word. Skrik ons om te hoor van 'n klomp lidmate wat die kerk bedank. Neem ons kennis. Moet die Here ons nog groter laat skrik. Kyk waarmee is hy besig. Hy soek groei by ons. Hy soek aktiewe meewerking. Hy soek kinders in sy diens wat die toekoms gelowig ingaan. In gehoorsaamheid aan sy seun Jesus Christus, onder kragtige leiding van die Heilige Gees. Broeders en susters, dis gesond om soms te skrik, maar laat jou reg skrik. Moenie jou lam skrik nie. En laat in dit alles die krag van die vrygekoopte Gees oorwin oor die bose en gebroke swakke vlees. Amen. Wees ons genadig, Here. En wees barmhartig met ons. Want ons moet bely dat ons dikwels op verkeerde spore gaan. Daar is nie 'n dag wat verby gaan wat ons agterkom dat daar nie gestruikel word nie. Ons hoef nie na ander te kyk nie, ons kyk sommer na onsself. En ons bid dat U ons te midde van dit alles wil staande hou en hou ons nederig. Dat ons nie die een teenoor die ander verhef raak en dink ons beter as ander nie. As ons dink dat ons staan, ons die gevaar so groot dat ons val. Wees ons genadig. En versterk ons elke dag deur die Gees om moedig te bly stry teen die sonde, maar ook om positief te bly stry vir dit wat goed en reg is. Seën ons met die kragtige geloof wat U gewerk het in ons vaders Abraham, Isak en Jakob, in al U kinders. Versterk ons ook daarmee vandag en lei ons in geloof. Versterk ons daardeur deur die woord en Gees en mag volgende week se nagmaal ook vir ons besonder versterkend wees. Wees met almal wat in nood verkeer, almal wat op die oomblik in geweldige stryd is, wat seer het. Wil U ons elkeen in U groot genade aansien. Bewaar ons van moedeloosheid. Laat ons mekaar help, terwyl daar tyd is om dinge reg te maak. In alles soek ons U eer, om U naam ontwil. Amen. U het my baie teespoede laat sien. Maar U sal my weer van die dood bevry, my ophaal uit die watervloede. My grootheid maak dit meer, en troos U my, o Heer. Psalm 71, ons sing vers 6, 13 en 14. Ontvang die heerlike ryk seën van die Here en gaan almal in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.